pasaku vārdi par līgavu lasa Baiba Granāte Lazdiņa. Vienam tēvam bija trīs dēli, kuriem viņš gribēja izdalīt savu mantu, redzēdams, ka šie ļoti strīdējās pēc mājas. Tēvs nu izsūtīja viņu samatā pie kalēja piesacīdams, kurš nokalšot tādu ķēdi, kas mājai apiet riņķī, ka ne trūkst, ne paliek pāri, tad tam piederēšot viņa māja. Dēli atvadījās no tēva un aizgāja. Visu dienu pa mežu gājušiem tiem pienāk vakars un viņi apgulstas. Rītā pamodušies gribiet tālāk. Kopā, bet nevar uzmodināt jaunāko brāli. Vecākais brālis nu saka vidējam. Ja tas miega pūznis nokaļ ķēdi, tad viņš var māju dabūt. Iesim tik projām, lai viņš guļ. Vecākie brāļi nu aiziet un atstāja jaunāko guļam. Kad jaunākais brālis pamostas, viņš nevar saprast, kur vecākie palikuši. Vakar apgulušies visi kopā, un nu viņš atrodas viens pats. Staigājot pa mežu, viņš uziet lielu alu, iet alā iekšā un tur atrod lielu zaļu vardi. Tā viņu uzrunādama saka, vai tu gribi pie manis palikt? Kāpēc ne? Nu, tad tu būsi paēdis, padzēris un apģērbies, bet par to tev būs mani mazgāt trīs reizes dienā – no rīta, pusdienā un vakarā. Jaunākais brālis bija ar to mierā un palika alā pie vardes dzīvot. Pēc gada vārde viņam saka – šodien taviem brāļiem dalīs māju. Jaunākais brālis noskums atbild – nu, mani ķēde vēl nav kalta. Vārde pielic tam klāt, izņem no mutes zelta ķēdi un saka, ej droši uz māju, tur ne trūks, ne arī paliks pāri. Ķēdi saņēmis, brālis aiziet, bet vārde sauc tam vēl no pakaļas. Ja māju neizdala, tad nāc atkal šurpu pie manis. Pie tēva nonācis, viņš ierauga arī brāļus nākam. Vecākais ved savu ķēdi diviem zirgiem, vidējais ar trim. Nu sāk mērīt, bet vecākajam liels gals trūkst, vidējam atkal liels gals paliek pāri. Kā jaunākais vilka savu ķēdi apkārt, tā nec trūka, ne arī pāri palika. To redzēdams tēvs saka, nu mani dēli, jūs paši redzat. Ja jaunākais ir viscītīgāk strādājis, tādēļ viņam paliks māja. Vecākie brāļi ar to nav mierā un saka, mums visiem vēl vienu gadu jāmācās. Tēvs atbild, ja jūs visi esat mierā, tad maida būs tas, kas nopelnīs visskaistākās drēbes. Visi trīs atkal dodas ceļā. Viņi apgulstas tai pašā mežā, bet rītā nevar uzmodināt jaunāko brāli. Vecāki aiziet projām, bet jaunākais vēlāku pamodies uzmeklē turpat vardes alu un brīnās, ka vardei tagad līdz pusgurniem ir cilvēka kājas. Vārde viņu ieraudzījusi saka – līdz šim tu mani mazgāji trīs reizes dienā, bet nu tik vajadzēs divas reizes mazgāt – no rīta un vakarā. Par to tu atkal būsi paēdis, padzēris un apģērbies. Jaunākais brālis paliek tajā alā un pēc gada vārda viņam saka – šodien taviem brāļiem dalīs māju. Nu tik vīrs atceras, ko tēvs sacīs un nezin, ko darīt. Vārda viņam parāda skaistas oficiera drēbes, kas ir pakārtas turpat pie sienas. Viņš uzvelka jaunās drēbes mugurā, aiziet uz tēva māju un atrod jau brāļus priekšā. Tēvam patīk skaistās oficiera drēbes un viņš saka uz dēliem. Mani dēli, jūs redzat, ka jaunākajam brāļam ir visskaistākās drēbes. Māja pieder viņam. Vecākie brāļi atkal nav mierā un atbild tēvam. Mums visiem trim vēl vienu gadu jāstaigā pa pasauli. Tēvs arī ir ar mieru un saka, kas no jums aprecēs visskaistāko sievu, tam paliks mana māja. Visi trīs brāļi ir ar mieru un dodas atkal visi kopā ceļā. Vecākie brāļi sarunājas savā starpā, nu mēs visi vairs neiesim pa priekšu, kur viņš ies, tur mēs arī. Nonākuši tai pašā mežā viņi visi kopā apgulstas. Vecākie brāļi nu neceļas augšā un gaida, kad jaunākais celsies, bet tas nemaz netaisās uz celšanos. Pēdīgi tie apskaistas, aiziet projām un atstāja atkal jaunāko guļam. Jaunākais pamodies aiziet uz zālu, kur ierauga, ka vārde jau līdz pusei ir palikusi par cilvēku. Viņa saka jaunākam brāļam. Līdz šim tu mani mazgāji divi reizes dienā, bet nu tev būs jāmazgā tikai vienreiz pusdienā. Par to tu būsi pa vecam paēdis, padzēris un apģērbies. Tā nu jaunākais brālis mazgāja vārdi atkal cauru gadu katru dienu, kamēr tā pēdīgi pārvērtās par skaistu jaunavu un izrādījās par princesi. Nu Jaunava sniedza tam roku sacīdama, tu mani esi izmazgājis no burvības un izpircis no Elles. Izeji no ārā, paklausies un paskaties, kas tur notiek. Viņš iziet ārā, redz kājniekus un ijātniekus kustamies, dzird tauris pūšam un urrā saucam. Kad viņš atkal ienāk istabā, tad princese saka, laid ziņu savam tēvam, lai viņš gaida un sataisās, ka ķeizars ieradīsies māju dalīt. Tas arī viss tiek izdarīts. Tēvs dabūjis ziņu, ka pats ķeizars nākšot pie viņa māju dalīt. Nevar vien nobrīnieties, kas ķeizram tādu ziņu devis, ka viņš dēliem māju dalīšot. Pa to laiku jaunākais brālis tiek salaulāts ar princesi un paliek par valdnieku. Viņš uzvelk ķeizara drēbes, iesēstas ar savu jauno sievu karietē, kur priekšā aizjūgti 4 zirgi, un aizbrauc uz tēva māju. Karieti pavada arī lepns karapulks. Vecais tēvs steidzas pretī saņemt kungus un redz, ka no karietes izkāpj jaunais ķeizars un ķeizriene. Viņš tos ieved savā būdiņā un pasniedz viņiem vecus krēslus, kur apsēsties. Ķeizars prasa, vai tu še viens pats dzīvā? Vecais atbild, nē, esmu viss viens pats. Līdz ar mani še dzīvo divi dēli un trešais dēls vēl nav mājās pārnācis. Tad ķeizars izprasa tēvam, vai dēli jau esot precējušies. Kad tēvs izstāsta, ka precējušies, tad ķeizars liek aicināt to šurpu ar savām sievām. Kad visi atnāk, tad ķeizars nostājas saviem brāļiem blakus un saka, brāļi, spriežat nu, kuram ir visskaistākā sieva? Vecākie brāļi nu krīt jaunākajam pie kājām un lūdz piedošanu, ka esot maldījušies un nesot bijuši mierā, ka jau pirmo reizi māja dota viņam. Jaunais valdnieks atstāja vecāko brāli tēva mājā, bet vidējo brāli ar sievu un tēvu ar māti aizved līdzi uz savu pili un nu visi dzīvo laimīgi.